Azadlıq Radiosunun studiyasında indi hal-hazırda İlqar İbrahimoğlu, Dini İtiqad və Vicdan Azadlığının Müdafiə Mərkəzinin rəhbəri, eyni zamanda Dini İcmasının rəhbəri İlqar İbrahimoğlu əyləşib və İlqar İbrahimoğlu ilə biz Quran təliminə qoyulan məhdudiyyətlər barədə söhbət açacağıq və amma bundan əvvəlki yarım saat ərzində biz parlamenti müzakirə edirdik, parlamentdəki müzakirələrin gedişini çatdırdı müxbirimiz İlqar Rəsul və məlumat verdik ki KİV haqqında qanuna dəyişikliklər edilir, informasiya əldə etmək haqqında qanuna da o cümlədən və foto və video çəkilişlər etmək üçün ilk öncə adamların icazəsini almaq lazım gələcək və bu təkcə şəxsi həyatla bağlı olan video və foto çəkilişlərdən deyil, həm də ictimai həyatla bağlı olan video və foto çəkilişləri əhatə edəcək, çünki qanunda bu ayırd edilmir və artıq praktika göstərir ki, bunu məhz bu cür qəbul edirlər və dinləyicilərdən biri bizə yazır ki, mən jurnalist deyiləm, məsələn, deməli, mən Bakıda şəkil və video çəkdirsəm, şəkildə təsadüfən arxa fonda düşən bütün insanlardan icazə almalıyam. Bu icazə necə olmalıdır? Yazılı surətdə, yoxsa şifahi? Bəlkə şəkili və ya videonu mən internet səhifəmdə yerləşdirəndə məni məhkəməyə verməyəcək ki, mən icazə verməmişdim. Ya xahiş edirəm, bəlkə məlumat verərsiniz. Məlumat vermək istəyərdim, amma ki mən bunu özüm anlamaq iqtidarında deyiləm. Əslində, bu yeni qanun bu mexanizmlərin işlərini hazırlanmasına xidmət etməlidir, amma görünür ki, o da tam etmir. Hər halda millət vəkili Pənah Hüseyn növbəti saatda qonağımız olacaq. Zamiq bəyin sualını da yəqin ki, onun cavablandırmasını istəyəcək. İlqar bəy, haqqında söz açdığımız məhdudiyyətlər Quran təlimləri ilə bağlı. Bunun bir tarixçəsi barədə danışın dinləyicilərimizə ki, sizin fikrinizcə bunların bu nədən qaynaqlanır? Necə oldu ki, bu bunlar belə bir qayda formasına düşdü?
Çünki siz necə o mətbuatla bağlı tətbiq olunmanı anlamırsınız. Mən də əslində Quran təlimlərinə reqlamentləşdirmə səyləri necə olacağı da anlamaq çox çətindir. Ümumilikdə, yəni Allah Taala tərəfindən Quranın gəlişindən bu yana Quranla bağlı cürbəcür belə demək olarsa qarbağını almaq səyləri olub tarixdən də. İlk olaraq Peyğəmbərimizə Məkkədə Quran nazil olanda və o insanlara çatdıranda Ərəbistan yarımadasının müşrikləri bunlar uşaqları öyrədirdilər, gedirdilər, daş atırdılar Peyğəmbərə. Nə bilim, cürbəcür adamları öyrədirdilər, yuxardan bunların üzərinə kül tökürdülər. Nə bilim, kimlərsə gedirdilər, daha zəif, yəni imkanca, sağlamlıqca insanları incidirdilər, onları dindən çəkindirmişdirlər. Mən açığı dediyim kimi, 14 əsrdə bu kimi hallar olub. Amma bu formadakı durub, demək ki, Quran ancaq bu deyilən məlumatdan hələlik başa düşülən budur ki, ancaq Quran məsciddə keçilə bilər və ancaq tutaq ki, bəlli insanlar keçə bilər və bu hələlik başa düşülmür nədən gedir söhbət, nədir məsələ. Yəni, ümumilikdə, məsələn, mən bu günləri ölkənin çox nüfuzlu hüquqşünası və vəkillərindən biri olan, bir nömrəli vəkillərindən biri olan insan mənə müraciət elədi ki, hacı mənim Quranı oxumuşam, tətə bir ayə ilə tanış olmuşam, Rəhman surəsinin, misal üçün 33-cü ayəsini. Orada kosmosla bağlı, orada müasir texnologiya ilə bağlı mən çalarlar görürəm. İstəyirəm oturaq o vaxtda bir danışaq. Dedim, çox gözəl, gəlin, şəhərdə görüşdük bir yerdə, oturduq, bir çay içdik. Çay içə-içə söhbət elədik və mən zarafatla ona dedim ki, mən dedim, anlamıram. İndi bu Quran təlimi reqlamentləşəndən sonra, bax, biz indi sizinlə bunu, Quranın bu ayəsinin təfsirini mən sizə çatdırmağım icazəli olacaq. Yəni, biraz açığı mən biraz tam başa düşmürəm və ona görə biraz elə ironik və yumurlu adam qarşılamaq istəyir bu məsələni. Çünki anlaşılmır nə məsələdir, amma mən onu istəyirəm söyləyəm ki, ümumiyyətlə...
Amma ciddi midir, yəni, həqiqətən də? Yoxsa bu da o... Bəlkə işləməyəcək qanunlardan biri olacaq?
Bilmirik. Məsələn, Firdosi Kərimov tərəfindən bu yayımlanıb, Gəncə nümayəndəsi tərəfindən də. O nə qədər səlahiyyətlidir belə bir şeyləri yayımlanmasının? Bəlkə o özü səhv başa düşüb? Bəlkə nədənsə söhbət gedir? Tam aydın deyil. Ona görə mən yalnızca onu istəyirəm deyəm ki, praktik olarak tek dinle itikad vicdan azadlığı sahesinde değil bu meseleler. Ülkedeki bütün hüquq ve azadlıqlar sahesinde biz görürük ki absurd məhdudiyyətlərin qoyulması gedir və bu özünü o cümlədən də vicdan azadlığı sahəsində də göstərir. Məsəl üçün illər boyu da cenzura var ədəbiyyata. Bu anlaşılmazdır da. Məsəl üçün başqa sahədə olan ədəbiyyat çap olur, problem olacaqsa məhkəmədə həll olur. Amma dini ədəbiyyat çap olmaqdan qabaq bunu icazəsi olmalı, sonra çap olmalıdır. Bu kifayət qədər absurddur. Məhkəmə müəyyən eləyə bilər də, nəsə tutaq ki, neyisə qanunu pozur ya pozmur. Məhkəmədən başqa bir neçə ekspertin necə buna qərar vermə imkanı ola bilər və necə Sovet vaxtında qlavlitlər olurdu. Bugün dini ədəbiyyat üçün bu mövcuddur. Yəni komitənin içində bir qrup var, onlar bunun cenzurası ilə məşğuldular və bu böyük bir biabırçılıq. İkinci məsələ icmaların fəaliyyəti ilə bağlı qanunlar ki qəbul olundu, orada kifayət qədər irticaviliyi oldu. Məsələn, ölkədə olan bütün xristian icmaları qeydiyyat baxımından daha sərbəstdirlər. Məsələn, istəsələr hansısa mərkəzi qəbul deyərlər, istəməsələr qəbul etməzlər. Amma müsəlman dini icmaları hamısı məcburən nə üçünsə mərkəz qəbul etməlidirlər. Bu onların hüququdur. İstəsələr edərlər, istəməsələr etməzlər. Bu könüllü bir məsələdir. Üçüncü məsələ ilə bağlı oldu ki, xaricdə din təhsili alan insanlar ölkədə dini deməli fəaliyyətlə məşğul ola bilməzlər. Bu absurd bir məsələdir. Yəni dünyada heç bir belə bir məsələ yoxdur və bu mənada bu silsilənin ardınca gəlib belə bir şeyləri də etmək edilməsinin istənilməsi həm insan yəni təəccübləndirmir, amma nə formada olacaq kifayət qədər əlili məcbur olaraq qalır.
Yəni siz bilmirsiniz ki, yox, bunu kim
yəni komitənin bununla bağlı səlahiyyətli bir insanı hələlik bir nəsə danışmayıb, bununla bağlı bir ictimai dinləmələr də olmayıb ki, aydın olsun söhbət nədən gedir. Ola bilsin də Firdosi Kərimov neysə qarışdırır, mövzunu tam bilmir.
Siz dediniz ki, dini ədəbiyyatla bağlı artıq senzura var.
Bu neçə ildir, bəli.
Bəs necə tətbiq olunur?
Çox təbii tətbiq olur. Məsəl üçün, siz xarici ölkədən gəlirsiniz ölkəyə, vətəninizə dönürsünüz. İndi misal üçün, tutaq ki, fərqi yoxdur özü, müsəlman ölkəsindən, Avropadan, Amerikadan. Misal üçün, mən Amerikada görüşmüşdüm cürbəcür İslami universitetlərdə, İslami mütəfəkkirlərlə də görüşmüşdüm. Onlar da tutaq ki, öz kitablarını sizə hədiyyə edirlər. Yaxud siz Avropadan gəlirsiniz, tanınmış bir, misal üçün, Avropada İslam mütəfəkkiridir, onlardan biri sizə kitabını hədiyyə edir. Siz qayıdırsınız, çantanızda onu sizdən alacaqlar və o komitəyə getməlidir kitab. Bir nüsxədə olsa belə. Və siz komitədən yalnızca icazəsi olduqdan sonra o kitabı geriyə ala biləcəksiniz. Yəni, bir nüsxədən də söhbət gedir. Qurandan başqa, digər müqəddəs kitablardan başqa, istənilən ədəbiyyat, hətta bir nüsxədə olsa belə, alınır. Və bu
yeri gəlmişkən bir neçə il bundan əvvəl mən özüm hava limanında belə bir səhnənin şahidi olmuşam. Raul Motika var, Heidelberg Universitetinin professoru və dini tədqiqatlarla məşğul olur. Raul Motikanın deməli çantasını açmışdılar və oradakı kitabları bir-bir vərəqləyib ondan soruşurdular ki, bu hansı kitablardır? Qəzetlər var idi onda. Səhv etmirəmsə Nəbz qəzeti idi o zaman çıxırdı. O İslam partiyasına yaxın olan qəzet idi və o qəzetləri bir-bir soruşurdular ki, o bunu niyə aparır və s.
Absurd
və o da çox özünü itirmişdi. Mən şahid oldum.
Mən başqa bir şey deyim. Misal üçün, Moskvada konferansdan qayıdılarkən vicdan azadlığı, din azadlığı ilə bağlı kitab olub çantada. Din azadlığı ilə dinin fərqini tam anlamayan məmurlar kitabı neyiniblər, saxlayıblar. Ki, din azadlığı, yəqin elə bilər, din haqqında kitabıdır. Bunlara anlaşılıb ki, bu dinə aidiyyəti yoxdur. Bu, insan haqlarına aid olan bir kitabdır da. Din azadlığı, sadəcə o din sözü keçirsə orada, bunun dinə aidiyyəti yoxdur. Və siz dini kitabları əslində gerek saxlayasınız və s. Yəni, bu həddə də böyük-böyük problemlər yaranır. Bundan başqa da, yəni, ümumilikdə biz getirsək, bu yönləri o mətbu orqanlardan başlayaraq, üzü bu yana biz görürük ki, din azadlığı, vicdan azadlığı sahəsində ciddi bir reqlamentasiya yaratmaq istəyirlər. Necə, nə formada, nə tərəliyəcəklər bunu? Çünki Sovet kimi əslində böyük bir imkanlara malik olan, bu o hətta Quranla bağlı nəhayətdə hər kəs kənddə gizli də olsa oturub oxuyurdu, öyrənirdi. Yəni, bunu necə eləyəcəklər, nə formada
eləyəcəklər?
Amma
digər tərəfdən, yəni din adı altında başqa təbliğatın yayılması da mümkündür.
Bəli, mümkündür. Musiqi adı altında da çox şeylər etmək mümkündür. Jurnalistika adı altında da rekitlər ola bilər olsunlar. Bunun necə başqa sahələrdə sui-istifadələrin qabağının alınma yolu məhkəmələrdir. Məhkəmə instansiyasıdır.
Amma heç, yəni başqa sahələrdə də məhkəmələr deyil.
Yəni biz o aydındır. Mən ideal halı götürürəm də. Yəni tutaq ki, bu ola bilərsə deyə bunun qabağı alınma bütün başqa sahələrdə olduğu kimi heç də çox yox. Başqa məsələlərdə olduğu kimi burada da belə bir təhlükələr var. Amma o təhlükələrin hansısa bir komitələrin tənzimləməsi bu təbii ki yol verilməzdi və bu bir də əndə fundamental bir məsələ. Mən toxunum insanların informasiya, bilgi əldə edib və yayma adlı bir ciddi fundamental hüquq azadlığı var. Quran da həmin o informasiya, məlumat adına daxil olan bir məsələdir. İnsanların Quranla bağlı da bilgilərin, məlumatların əldə edib və sərbəst onu yayma hüququ var və burada hər hansı bir məhdudlaşdırma fundamental hüquqların pozulması kimi dəyərləndiricik.
Və yenə də bu məsələlərdə aydın olmur ki, kim hansı funksiyanı həyata keçirəcək. Məsəl üçün, bu yaxınlarda belə agentliklərdə bir maraqlı məlumat keçmişdi. Sırağa gün Dövlət Gömrük Komitəsi müsadirə etdiyi dini ədəbiyyatı Qafqaz Müsəlmanları İdarəsinə hədiyə edib. Yəni ki, niyə Qafqaz Müsəlmanları İdarəsinə aydın olmur və əgər bu ziyanlıdırsa, niyə onda onlara verilir? Əgər ziyanlı deyilsə, onda niyə müsadirə
bəli,
olunur?
Bəli, çox doğrudur. Əgər bu zərərlidirsə, onda niyə hədiyə edilir? Əgər bu zərərli deyilsə, niyə yerlərinə, sahiblərinə qayıdılmır? Bu çox ciddi suallardır bəli.
Və hər halda Hacı Salman Musayev, Qafqaz Müsəlmanları İdarəsi sədrinin birinci müavini bildirib ki, o kitablar İdarənin kitabxanasında yerləşəcək və bu İslam dininin tarixi və əsaslarını dərindən öyrənmək istəyənlərə bir töhfə olacaq.
Aydındır, amma bir halallıq anlayışı var da. Yəni insanların kiminsə mülkiyyəti olan bir kitabı tutaq ki, götürürlər, güclə alalar, kiməsə hədiyyə eləyərlər. Belə bir məsələlər yoxdur təcrübə. Yəni kömrük ancaq tutaq ki, hansısa bir nətər deyərlər, əsası olan bir məhkəmə hökmü ilə əsası olan nəyəsə qadağa qoya bilər. Əgər bu haldısa edə bilər. Əgər bunu hədiyyə ediblərsə, deməli bu hal deyil. Onda ümumiyyətlə başa düşülmür bu məsələ.
Və hər halda görünür ki, bundan bağlı hansısa yazılmış və yazılmamış qaydalar var. Amma nədən olsun ki? Niyə bunu təhlükə hesab etsinlər?
Aydındır. Baxın, əslində son həftələr o qədər qəribə hadisələr baş verir ki, adam mahiyyətini anlamaq çox çətindir. Məsələn, bax, giriblər dini dükanlara, manikenlərdən hicabı açdırıblar. Bunu özdə heç də dinə aidiyyəti olmayan bir orqan eləyib.
Kim?
Tam başqa, yəni dükanlarla bağlı, bunu polis eləməyib, bunu misal üçün dini komitə eləməyib. Dükanlara təzik edə biləcək mali orqanlardan biri gəlib eləyib. Deyib ki, açmasaz biz sizin dükanlarımızın işləməsinə maneçilik yaradacaq. Deməli, bunların gəliblər manikenlərdən bütün hicabları açdırıblar. Məsələn, bunu çox adam mənə soruşur ki, bu nədir, bu mesajın, bu nə deməkdir? Yəni, mən açığı anlaya bilmir adam ki, bu nə deməkdir? Yəni, bununla nə demək istəyiblər? Niyə olmaz? Və s. Və yaxud onun gəliblər dini dükanların birinə deyiblər ki, adınızı dəyişməlisiniz. Məsələn, dini dükanın adı olub hicab. Geyim satır, dini geyimə uyğun geyim satır, hicab olub. Deyiblər, olmaz bu adlı olsun. Bu da getirib adını dəyişib. İndi təbii ki, Azərbaycanda deməli, aydındır ki, iqtisadi məsələlərlə bağlı fəaliyyət göstərən insanların imkanları o qədər də genişdir. Bu da işləmək üçün adını dəyişib. Yaxud başqa bu kimi çox ciddi absurdlar, gündəlik yəni biz rastlaşırıq. Da indi mən heç məkidlərin sökülməsi filanı bunlar da indi özü-özlüyündə bir ciddi məsələdir. Yəni bu mənada nə deməkdir bu? Bununla kimsə düşünür ki, İslamın, inancın inkişafının qabağını alacaq. Mən deyim ki, yox, ala bilməyəcəklər. Misal üçün, 99-cu ildə hicaba qadağa qoydular. Pasportlarda. Hicab azaldı mı? Yəni, 99-cu ildə ölkədə cəmi neçə yüz adamın problemi idi bu. Bugün bu, 10 minlərinə problemidir. Yəni, 10 il keçir, 11 il keçir, pasporta qadağa. Deməli, o vaxt bu neçə yüz adama aid idisə bu problem, Bugün bu 10 minlərə keçib. Yəni, qadağı ilə...
Hardan bilirsiniz bu rəqəm hardandır?
Nə ilə, hansı rəqəm?
10 minlər.
10 minlər, yəni, ən azı mən bu il Aşurada, Aşura gününün monitoringini aparılanda situasiyanı biz görmüşük ki, Azərbaycanın bütün meçidlərində, bütün inanc yerlərində və s. praktik olaraq 3-4 minəcən, məsələn, Bakının böyük meçidlərində insan toxulunur ki, və yaxud burada biz başqa halbı ki, əvvəllər daha az idi. Məsələn, biz devam olaraq bu problem başlananda biz neçə yüz adamın imzasını gücdən topalayırdıq. Hicab məsələsi ilə bağlı. Yəni, insanların bir hissəsi də qorxurdu deyə müraciət eləmirdilər. Amma indi hal-hazırda 3000 imza topalanıb bir dəfə, 4000 imza topalanıb bir dəfə. Yəni, bu qədər çoxdur ki, bunun hətta ehtiyat edənlər qoşulmayanda da biz baxırıq, görürük ki, sadəcə həddən artıq çoxalır. Yəni, mən nə istəyirəm deyə? Bu qadağalar azaldımayıb ki, çoxaldıb. Və bu mənada iki yol var da, qadağalar yolu var, vətəndaşların hüquqların təmini yolu var. Adətən təhlükələr ki, bunlar gözləyirlər dinlə, o qadağalar olanda daha da çoxalır. Əksinə, təmin etdikdə inanc insanı başını salır aşağı, öz həyatını yaşayır və heç bir məsələyə də ciddi müdaxilə eləmir.
Bəlkə, yenə də məsələn, yəni ki, bir adam həmişə haqsız ola bilməz. Bəli. Bəlkə hansısa əsasları var. Yəni ki, biz kif haqqında, qanuna edilən dəyişikliklər haqqında Bəli. Danışarkən, misal üçün axtarırıq ki, kim harada kimə və yaxud nəyə mane olacaq və səbəbi nədir? Misal Bəli. Üçün, jurnalistlərin həddindən artıq fəal olması, bu deməkdir ki, video və foto imkanlarının artması, bu deməkdir ki, Bəli. Misal üçün, referendumdakı qanunsuzluqların videosu yerləşdirilir internetə, ümumiyyətlə, adamlar
korrupsiya hallarına... Problem çox sadədir. İnsanlar Quran oxuduqca, inanca gəldikcə, bunlar rüşvət vermir, rüşvət almır. Yəni,
bunları... Həqiqətən mi belədir?
Kifayət qədər indi... Ölkədə insanlar var ki, inanca gəldikdə, ən azı zərurətləri olmadıqda bu proseslərdə iştirak eləmək istəmirlər.
Zərurətləri olmadıqda.
Yox, yəni... mən indi ümumiləşdirib hamının yerinə danışa bilmərik. Amma mənim tanıdığım, ümumiyyətlə mən hesab edirəm ki, korrupsiya bu məsələ insanın inancılı, yəni inancısı olmasına bağlı deyil. Bu insanın şəxsiyyət və ləyaqət məsələsidir. O bir ayrı mövzudur. Yəni insanın şəxsiyyət və ləyaqəti varsa, o istəyir inancılı olsun, istəyir inancısı olsun bu məsələdə. Bunu dinlə mən bağlamıram ümumiyyətlə. Amma bu aydın məsələdir ki, insanların inanca gəldikdə, inanc bunlara açıq aydın. Bu mesajları verir ki, korrupsiyada iştirak eləməyin, açıq aydın mesajlar verir ki, haqqın yanında olun, açıq aydın mesajlar verir ki, insanların qayğılı olun və bu kimi. Mən bu versiyanı da qəbul edirəm ki, ölkədə hal-hazırda baş verənlərin içində inanc müəyyən pasiyonarlıq verir. İnsanların şəxsiyyət ləyaqət hissini tapmanın qarşısını alır. Ola bilər, istəyirlər ümumiyyətlə bu sahədə də adacıq da olsa inancla bağlı içinə qalmasın.
Amma başqa bir fikir də var ki, daha çox təsəlli verir insanlara inanc və insanların dözümü artır bu cür.
Onda gerek əksinə inancı bunlar lap geniş populyarlaşdıralar, geniş yayalar,
Amma
əksinə.
Bir məsələ də var. Yəni ki, digər tərəfdən belə bir şey də var ki, belə bir fikir də var ki, bu ölkədə yəni ateist insanlar var Bəli. Və onların xüsusilə internetdə yazışmalarını izləyərkən görmək olur ki, onlar dindar, inançlı insanlar tərəfindən, dindarlar tərəfindən Bəli. Çox dözümsüz qarşılandıqlarını deyirlər. Və hətta bu cür diskussiyaların şahidi olmuş adam kimi mən də deyə bilərəm ki, hətta bəzi hallarda hökumətə qarşı tənqid söyləmək daha asan olur, nəinki dinlə bağlı Bəli. Kiminsə fikirlərini açıq söyləməsi və hətta bu həyat təhlükəsi, həyatı təhlükə belə daşıya bilər. Deyək ki, bir neçə dəfə fətva verilməsinin belə şahidi olmuşuq. Bəlkə problem həm də bundadır, bəlkə problem həm də Aydındır. Radikallıqdadır.
Bilirsiniz necədir? Azərbaycanda bir tendensiya var son 4 ildə, 5 ildə. Şurlu surətdə bir neçə insan davamlı olaraq inancıların hisslərini həqarətə yönəlik sistemli yazılarla çıxış edilir. Bu bütün jurnalistikanın işi deyil. və özünə hörmət edən professional jurnalistika bu prosesdə iştirak eləmir. Çox marginal, kiçik bir qrupun bu işidir. Bu 4-5 ildə bunu göstərib ki, bu populyar, yayılmış bir məsələ deyil.
Və, amma siz inkar etmək istəmirsiniz.
Yox, mən gəlirəm ona çatıram.
Rafiq Tağıya ölüm hökmü.
Mən elə ona gəlib çatıram. Mən ona gəlib çatıram ki, oldu. Bu mənada mən istəyirəm deyəm ki, yəni, mən hesab edirəm ki, bunu ümumiləşdirmək ki, bu günləri jurnalistika ilə dinin problemi var, yoxdur belə bir şey. Amma bu təbiidir ki, insanların hissləri təqqir olunanda, insanlar bunu ədalətli həll yolunu tapa bilmədikdə, bəzən dediyimiz kimi cürbəcür bu kimi xoşa gəlməz hallar da çıxır. Bu nəticə olaraq mənə elə gəlir ki, bu qarşılıqlı məsuliyyətlə həll olmalıdır. Amma bunları bəhanə götürərək siz yəni düşünürsünüz ki, hökumət ona görə bunların qarşısını alır ki, jurnalistlərin bəziləri ki, dini təhqirləyirlər, onlara qarşı təhlükələr azalsın. Yəni, hökumət həmən o jurnalistlərin...
Söhbət sırf jurnalistlərdən getmir.
Biz kimdən gedir?
Ümumiyyətlə...
Siz bu qadağaları məmnun edirsiniz ki, yəni bu ona görədir ki, bu...
Hər halda demək istəyir, bəlkə həmin qadağaları... deyək ki, o həm dözümsüzlüyün fonunda müsbət qarşılayan insanlar da var, onların da fikirləri eşidilsin deyə.
Yox, o mənada mən gənə də istəyirəm, deyəm ki, bu bir ayrı geniş müzakirə mövzudur. Amma hələlik aydın olan budur ki, bu məhdudiyyətlərin kökündə ümumiyyətlə alternativ düşüncəyə dözümsüzlükdür hökumət tərəfindən. Onlar üçün bütün azadlıqlar, bütün hüquqlar problem görsənir və imkan daxilində onları məhdudlaşdırmaq istəyirlər. Bu özünü sərbəst toplaşmaqda da, bu özünü söz azadlığında da, bu özünü din azadlığında da görsədir. Mənim hələlik anladığım rasional dəlil bunu kimi görürəm. Ki bu ümumən bütün hüquq və azadlıqları şəxsiyyət və ləyaqət hissini insanın zərbə altına qoymaq üçün atılan bir hərəkətlərin tərkibi kimi görürəm.
Təşəkkür edirəm bugün gəldiyiniz üçün və fikirlərinizi söylədiyiniz üçün. Dinləyicilər yazırlar ki, hazır ki, parlament sabah Allahu Əkbər sözünün ifadəsinə görə vətəndaşı ömürlük həbs etməsini vacibləşdirən qanun qəbul etsə də təəccüblənməyəcək. Din Zamiq yazır ki, indi internet dövründə yaşayırıq, kitablar internetdədir, qadağalar heç bir şey göstərmir.